Kuuntelet Toivon puheita.
Sitten kun tahto on vapaa, niin opetellaan erottamaan kuolema ja elämä. Sellainen yksinkertainen nyrkkisääntö on se, että elämää on kaikki se, joka kirkastaa Kristusta. Kaikki se, joka on Raamatun mukaista. Kaikki se, jossa on rakkaus. Noin yksinkertaistettuna. Tämä on vähän sama kuin miten tulee tutkia profetiat. Vähän sama malli. Kuolemaa on kaikki se, joka synnyttää kuoleman hedelmiä. Molemmat tunnitaan hedelmistä. Jos sisäiset tunteet ahdistaa, sitoo, ei päästä irti, sä murehdit, sä et osaa päästä murehtimisesta irti. Tai sulla on erilaisia ahdistuksia, pelkoja, mitä tahansa tämmöisiä, niin silloin voi ajatella, että kuolema hallitsee sun ajatuskenttää. Ja siitä ei välttämättä heti pääse irti, ellei tunnista sitä ja sanoudu siitä irti. Meidän tulee valita, Jumala ei sano näin, ellei meidän tulee valita, ja kun hän sanoo, että valitkaa, niin hän ei tee sitä valintaa meidän puolesta. Ja miten me voidaan tehdä se? Täytyy ensinnäkin oppia tunnistamaan sen meissä olevan traumaattisen lapsen tapa ajatella ja reagoida. Ja mistä sen tunnistat? Ensi kerralla, kun jähmetyt, olet peloissasi, kiukustut, olet impulsiivinen, pelot alkaa vallata liian paljon, mitä tahansa tämmöisiä, jotka sä tunnistat, että hei, tämä ei ole nyt ihan niin kuin aikuisen käytöstä tai aikuisen tunnemaailmaa tai aikuisen reaktio. Niin tämä nauha sinne sun alkuperäiseen traumaan, sinne juuriin, on siinä. Sä voit silloin kysyä, mitä mulle nyt tapahtuu ja mistä tämä tilanne on tuttu. Miksi mä reagoin näin? Ja pyytää Pyhää Henkeä näyttämään se alkuperäinen tilanne, mistä tämä reaktiotapa on syntynyt. Aina sitä ei voi muistaa eikä tietää, jos esimerkiksi... Niin kuin aikaisemmin oli puhetta, että jos tämä kipu on sanaton sulla, jos sanoja sille, voi olla, että se on pieni vauva sinussa. Silloin sä voit lähteä siitä, että sä vaan siunaat sen pienen ihmisen itsessäsi ja sanot itseäsi nimeltä mainiten, ei ole mitään hätää. Kaikki on hyvin, sä oot Jumalan kämmenellä ja minä hoidan sinua. Se adoptointi tarkoittaa sitä, mitä mennään seuraavaksi läpi, että me päästetään irti meidän vanhemmista ja me annetaan anteeksi heille, että he ei osannut meitä rakastaa. Nyt ennen kuin anteeksi antaminen on mahdollista, niin täytyy joitakin asioita ymmärtää. Anteeksi antamus ei ole automaatio, mutta se on valinta. Olette varmaan kuullut tämän monta kertaa, mutta se tarkoittaa sitä myöskin, että anteeksi antaminen ei ole tunne. Anteeksi antamiseen liittyy monia väärinkäsityksiä ja siksi ihmiset ei anna anteeksi. Ensimmäinen asia, mikä tulee mennä läpi, on ensin huomata, miksi ei osaa antaa anteeksi. Koska se sitoo myöskin meitä kuoleman ajatuksiin. Se, että me ei osata antaa anteeksi. Mitä ajatuksia siellä on takana, että me ei osata antaa anteeksi? Yksi nainen sanoi näin, että jos mä annan anteeksi, niin mä annan vallan sille toiselle. Ei se ole niin. Anteeksi antaminen ei vapauta sitä loukkaajaa tai pahantekijää, mutta se vapauttaa anteeksi antajan. Se ei vapauta vastuusta sitä toista. Anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, että se paha, mitä mulle on tehty, olisi ok. Ei se sitä muuta ei se muuta sitä hyväksi. Se muuttaa mun omat asenteet. Anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, että toisen synti olisi sovitettu. Hän joutuu olemaan Jeesuksen edessä edelleenkin vastuullinen teostaan. Anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, että jos mä oon esimerkiksi vaikka semmoisen ihmisen kanssa, joka jatkuvasti loukkaa mua, vaikka narsistin kanssa. Anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, että mä yrittäisin uudelleen suhdetta tämän ihmisen kanssa. Ei tarvitse antautua semmoiseen tilanteeseen, jossa tulee jatkuvasti poljetuksi. Sitä anteeksi antaminen ei tarkoita. Kun Jeesus käänsi poskensa, siitä on mielenkiintoisia tulkintoja, mentiin taas läpi niitä äskettäin Jyväskylässä erilaisia versioita, mitä me uskotaan niistä. Kun Jeesus käänsi poskensa, se ei tarkoittanut sitä, että hän olisi, niin kuin yksi nainen sanoi, niin varsinainen nyhverö, että hän tykkää enemmän semmoisesta Jeesuksesta, joka ajaa moottoripyörällä ja sanoo, että hei kundit, mun yli ei hypitä. Mä ymmärrän, että hän tykkäisi vähän enemmän semmoisesta Jeesuksesta. Se ei tarkoita sitä, että Jeesus olisi tahdoton kynnysmatto, ei tietenkään. Jeesuksen rajat oli kunnossa, ja kun ajatellaan Raamatussa Jeesusta, niin Jeesus pystyi pitämään kiinni rajoistaan, lähtemään rukoilemaan, kun halusi. Hän teki, mitä hän halusi. Yksi juutalainen rabbi, messiaaninen juutalainen, selitti sen mielenkiintoisesti. Hän sanoi, että se on täysin väärin ymmärretty paikka meidän Raamatussa ja vielä väärässä kohdassa. Koska arabia kulttuurissa posken lyöminen tarkoittaa jotain aivan muuta, tai poskelle lyöminen. Kun siinä kulttuurissa lyödään poskelle, niin lyödään tällä kämmen selällä, jos olette joskus ollut niissä maissa. Ja kun sä lyöt tällä lailla poskelle, niin se tarkoittaa, että sä oot alempiarvoinen. Varsinkin naiset ja koirat voi saada osakseen tämmöisiä läpsäytyksiä. Mutta jos sä käännät poskeen, niin se lyöjä joutuu lyömään kämmen selällä, ja se taas juutalaisessa ja arabikulttuurissa tarkoittaa tasavertaisuutta. En ole sinun orjasi, joten älä lyö minua. Me olemme tasavertaisia. Eikö ole mielenkiintoista? Ja musta se olisi jotenkin uskottavampaa kuin se meidän tulkinta, että Jeesus sanoo vaan lyö vaan. Ei hän oikeasti tarkoittanut sitä, niin kuin me tulkitaan, että alistu kaikkeen vaan ja on kynnysmatto. Se ei ole oikeanlaista tahdon ymmärtämistä. Meidät on kutsuttu jumalalliseksi papistoksi hyvänen aika, prinsessoiksi ja prinsseiksi ja sotureiksi, varsinkin näinä aikoina. Ei Jumala semmoisella maan matosilla mitään tee. Mutta se ei tarkoita ylpeää asennetta, mutta se tarkoittaa tietoisuutta siitä, kuka on. Ja sen mä uskon. Ja meidän täytyy tämä niin kuin ymmärtää silloin, kun me tehdään näitä valintoja, että meillä on lupa suojella ja siunata meidän omia rajojamme, ja meidän ei tarvitse suostua mihinkään sellaiseen, jossa syntiä tehdään meitä vastaan. Se on yksi tapa myöskin rakastaa itseään. Ja sitten kun me lähdetään hoitamaan sitä pientä ihmistä itsessämme, me lähdetään puolustamaan tätä pikkuihmistä. Nyt et enää koske. Mä kerron yhden jutun, se oli musta niin liikuttava, kun tästä tutustumisesta taivaan isään, kun meillä oli vähän hitaampaa tämä. Mä pitkään, vaikka mä olin tullut uskoon, niin mä mieluummin puhuin Jeesukselle tai Pyhälle Hengelle. Ja sitten mä kerran keksin, että mä pyydän Pyhää Henkeä, että Pyhä Henki, kun sinä tunnet sen taivaan isän, että voisitko sä tutustuttaa meitä toisiimme, kun mä en vielä ihan uskalla mennä suoraan sinne valtaistumin eteen. Ja mä esitin ihan toiveenkin. Kun mulla ei ole koskaan ollut semmoista isää, joka olisi puolustanut mua, niin olisi aika kiva niin kuin kokea semmoinen isä. Se oli jotenkin aivan vitsikästä, kun se meni sitten semmoiseksi, että en muista, oliko jo samana iltana, mutta ihan pian sen jälkeen puhelin soi. Ja siellä on sitten tuttu rukoilija, jonka tiedän kuulevan Jumalaa. Ja hän oli hädissä. Hän sanoi, että Salma, mun on pakko soittaa sulle nyt ja pyytää anteeksi, että mä oon puhunut susta pahaa sun selän takana, ja aina kun mä yritän rukoilla, niin mä kuulen Jumalan sanomaan, että minun salmiini sinä et koske. Tämähän on ihanaa! Ja sit mä rupesin tajuamaan, että monia asioita ei saa, kun ei ymmärrä pyytää. Miten mä en ollut ymmärtänyt että Jumalaa voi pyytää myös, ei pelkästään, että antaisitko mulle rahaa, kun pitää vuokra maksaa, vaan koskettaisitko mua niillä alueilla. Ja tätä jatkuu erilaisin tavoin niin, että mä sanoin lopulta, että mä ymmärrän. Mä uskon, että sä puolustat mua. Mutta hän teki sen niin kuin pikkusalmelle. Eihän se ollut niin kuin aikuisille, vaan se oli selkeästi niin kuin pikkusalmelle. Ja sitä samaa me saadaan tehdä itsellemme. Ja nyt semmoinen, mikä on ihan, nyt kun mä rakastan tätä tieteellistäkin tässä, sitäkään ei tarvitse unohtaa, niin tieteellisesti on todistettu, että jos sä vaihdat sun ajatuksia, jos sä alat puhua itsellesi uutta kieltä, elämänkieltä, joka on rakkauden kieltä, lopetat itsesi mollaamisen, lopetat jatkuvan sen vaatimisen itseltäsi. Annat joskus olla sen pienen ihmisen rauhassa ja levossa. Jos se nyt on 2-3 tai mitä nyt onkaan, olkoon minkä ikäinen tahansa. Kaipaa välillä vaan sitä, että sille sanotaan, että ei ole hätää. Kaikki selviää. Ollaan tässä näin ja odotetaan. Yksi tapa, mikä kasvussa on erittäin tärkeää, Jumala kerran sanoi, että mä laitan sut junaan, mutta välillä myöskin asemalle. Aina ei pidä olla sinne junassa. Vaan välillä pitää jäädä odottamaan hiljaa, varsinkin jos on myrskyn keskellä. Silloin ollaan vaan hiljaa, silloin ei ole sanoja eikä mitään. Mutta silloin me sanotaan sille pienelle ihmiselle, ei hätää, ei hätää. Niin kuin kerran kauan sitten, se oli ensimmäisen kerran kun mä kuulin Jumalaa silleen sanoen, kun mä olin epätoivossa, niin en edes muista siinä sen näkee, kuinka epätoivosta se oli. Mä en edes muista, mitä se oli. Mutta mulla oli se vankka kokemus, että mun edessä on seinä, niin kuin me sanotaan. Ei mitään pääsyä minnekään. Ja mä kuulin, kun taivaanisen sanoi, että minä, joka olen avannut meren kokonaisen kansan kulkia, minäkö en pystyisi yhtä seinää sinun edestäsi siirtämään. Ja aina kun mä tuun semmoiseen tilanteeseen, että mun järki tai mun heikkouskoni sanoo, että tästä ei selviä, niin mä muistan, mitä valtavaa epäuskoa on se, että mä sanon, että tästä ei selviä. Minä en ehkä selviä, mutta Jumala selviää. Ja sen takia mä päätän uskossa valita elämän, koska jos mä sanon, että nyt ei tästä selvitä, se on epäuskoa ja se on kuolemanaja. Ja mä opetan tälle pienelle lapselle sitä, että paitsi että hän on rakastettu, kunnioitettu, arvostettu, niin mä opetan häntä valitsemaan elämän joka kerta, kun hän menee siihen vanhaan kauhuun ja pelkoon, siihen vanhaan nauhaan, siihen juuri yhteyteen. Että katkaistaan se Jeesuksen nimessä. Valitaan elämä, koska tämä päivä on uusi päivä. Tämä on nyt uusi mahdollisuus. Tämä on se päivä, jonka Jumala on luonut. Ei meillä ole mitään hätää, koska meillä on ihan oikeasti, jos me tajuttaisiin, miten kaikki valtias Jumala meillä on isänä, niin eihän meillä olisi. Mähän vaan hypittäisiin riemusta niin kuin lehmät laitumella, niin kuin Malakia sanoo. Ihan sekopäisinä tuolla, miten ihana Jumala meillä on. Tervehtyminen on ajatusten vaihtamista. Efesolaiskirja 4:23 ja 24 sanoo siitä, että uudistukaa mieleltäne. Ja tämä on nyt sitten tieteellisesti todistettu seikka. Huomaatte, että vähän sivupolkia, mutta kyllä mä sitten palaan takaisin, jos mä muistan. Ja se on se, että kun sä alat syöttää sinne vanhan valheellisen tiedoston sijaan, tämä on sekulääritutkimus. Eli vaan itsetunnoltaan vaurioituneita lähdettiin kognitiivisen terapian kautta auttamaan näkemään itsensä arvokkaan. Ja ne, jotka teki työtä vaihtaakseen ajatuksia, se tarkoitti sitä, että ne oikeasti opetteli ajattelemaan uudella tavalla. Ne selviytyi. Ja vuoden kuluttua ne, jotka oli lähtenyt valitsemaan elämän, nyt mä muutan sen hengen kielelle, valitsemaan elämän, ne oli aivan eri ihmisiä. Meillä oli kerran Itä-Suomessa yhdessä ylistyskuoressa oli nainen, joka oli muita pitempi, mutta hänellä oli vaikea olla siellä takana, kun hän yritti olla kaikkia muita lyhyempi. Ja hän meni aina sinne kaikkien taakse, ettei vaan näkyisi missään. Hän oli niin valtava häpeä ihminen kuin voi olla. Häpeä ihminen samanaikaisesti pyytää, että katsokaa mua ja hyväksykää mut. Ja samanaikaisesti pelkää kuollakseen, että kaikki katsoo mua, jos ei hyväksykään. Siinä on se ikuinen ristiriita ja siitä tulee pelot. Siitä syntyy se ristiriita, että samanaikaisesti kaipaa ja pelkää. No, hän oli siellä takana ja meillä oli sitten tämän opetteleminen, että kun me ollaankin kuninkaallista papistoa, ei meidän tarvitse hävetä meidän perhettä. Ei isää, eikä Jeesusta, joka on meidän veli, ei ketään siinä perheessä, päinvastoin. Ja seuraavana vuonna sitten, kun mentiin siihen samaan paikkaan, niin siellä oli yksi sellainen oikein kaunis nainen, joka heti siinä alussa tuli ja sanoi, että saanko mä laulaa teille tässä yhden laulun? Okei. Okay. Sitten mä rupesin katsomaan tutun näköinen nainen. Sitten mä kysyin, että miten sä oot niin tutun näköinen? Ja hän sanoi, että mä olin se takarivin nainen. No mitä tapahtui? No mä uskoin, mitä sä sanoit. Ja mä rupesin puhumaan itselleni kauniisti. Mä rupesin sanomaan, että en mä ole mikään kynnysmatto. Mä oon kuninkaallista papista, mä oon prinsessa. Ja tämä todistettiin tieteellisesti. Kun sä teet näin, niin sun aivot ei tiedä, kuka puhuu. Sen takia sun aivot uskoo myös valheen. Sä voit ajatella sen näin, että Jos sä oot koko ikäs uskonut valheita itsestäsi, esimerkiksi sen valheen, että sä et ole minkään arvoinen. Miksi sä uskoisit sen? Siitähän tulee vaan kurja elämä. Eikö paljon kivempi uskoa siihen, että on kallisarvoinen ja rakas? Sisäinen lapsipäivillä kerran, kun mä sanoin näin, niin yksi nainen kimpaantui ihan kauheasti ja sanoi, että niin, mutta jos mä oon sellainen, niin enkaan mä nyt voi ruveta manipuloimaan omaa mieltäni, jos mä kerran en oo minkään arvoinen. Niin, että eikö se ole aivopesua? Niin siellä oli sitten yksi mies, joka sanoi, että kuule, jos sun aivot on niin likaset, niin anna pestä vaan. Niin munkin mielestä. Eikö ihan oikeasti, jos valitsee kahdesta vaihtoehdosta, miksi mä voisin koko ajan surkeasti? Mitä väliä silloin, jos on aivopesua? Se on Jumalan sanalla pestyä aivoa. Ja silloinhan sehän on maan. Ja mun prosessissa sitten kävi sillä lailla, että vähitellen askeleelta. Se, mikä prosessissa muuten kannattaa muistaa, että kun niitä päällimmäisiä kerroksia kuoritaan, tai sitä kovaa kipua ensin niin kuin sitä kiveä vähän sulatetaan. Jumala on joskus sanonut, että hän lasersäteellä sulattaa sitä. Tekee kivisydän, polttaa kivisydämme tulessa eläväksi. Ja kun sitä alussa tehdään niin kuin kerros kerrokselta, niin eihän se tunnu missään. Ei, jos sulla on ne puoli metriä sitä laastaria tossa ja sä otat päällimmäiset pois, etän sä tunne sitä vielä. Se on ihan niin kuin ei olisi mitään tapahtunut ja sä luulet, että ei ole mitään tapahtunut. Ja sitten kun käy niin kasvussa, että ihminen putoaa stressi- ja kriisitilanteissa vanhaan käyttäytymismalliinsa. Aina. Se on sääntö. Ei pidä hämmästyä sitä. Mitä vielä, kun mulle tuli tämmöinen pelko. Loppuelämän ihminen reagoi opitulla tavalla. Mutta tervehtyminen tarkoittaa sitä, että reaktio aika lyhenee. Mä en enää olekaan siellä pelossa 3 viikkoa, mä vaan 3 sekuntia ehkä. Ja samalla sen syvyys muuttuu, koska mun asenteet on muuttunut. Ei se ole niin maailman hirveintä, jos mulla joskus välähtää pelko mielessä, koska mä heti voin kääntyä Kristukseen. Se uuden ajattelun keskipiste ei olekaan enää minä ja mun mahdollisuudet, vaan Jeesus ja hänen mahdollisuutensa. Ja tämä on silleen paradoksaalista, että jotta mä voisin vapautua valitsemaan Jeesuksen eli elämän ja hylätä kuoleman eli saatana, niin mä joudun ensin tunnistamaan sen kipuni, että mä näkisin, mikä estää mua valitsemasta Jumalaa. Ja sitten kun mä oon tunnistanut sen ja antanut sen työstettäväksi, niin mä voin vapaasti valita Jeesuksen. Ja mä voin pikkuhiljaa opettaa sitä lasta itsessäni ja itseäni siihen, että kun tulee kärsimys, se tulee. Ei meillä ole luvattu mitään semmoista elämää, ei meillä ole luvattu menestysteologiaa. Jos lukee Raamattua, ei siellä sanota niin. Jeesus sanoi, että jos maailma vihasi häntä, se tulee vihamaan teitäkin. Ja näin aikoina vielä enemmän. Siellä ei sanota niin, että joo, mene vaan ja ole ihan niin kuin rauha, vaikka ei mitään rauhaa olekaan. Jumalahan koki ihan pyhää vihaa tämmöisistä. Hän sanoi, että on vääriä profeettia, jotka sanoo näin. Jokaiselle on annettu oma ristinsä. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, minkä mä nyt tiedän jo kokemuksesta. Kun sitä ristiä ja taakkaa kantaa omin voimin, nääntyy. Aivan varmasti nääntyy. Ei jaksa, ei selviä. Ja kun tulee ne tunteet, että mä en jaksa enää päivääkään, niin siitä tietää, että mä oon tekemässä tätä omin voimin. Mikä ihmeellinen juttu tulee siinä, että kun ottaa mukaan Kristuksen ja antaa hänen kantaa sitä ristiä. Niin se on sillä lailla ihmeellistä. Mä itse tiedän omasta kokemuksesta, että olosuhteet ei välttämättä muutu. Mun asenteet muuttuu. Ja kun mun asenteet on muuttunut, niin pelko häviää. Ja kun pelon tilalle tulee rauha, mitä voi ihminen, jos Jumala on mun puolella? Kun mä sairastuin syöpään, niin ensimmäisen kerran, mä oon siihen sairastunut jo toisen kerran, niin kun mä sairastuin ensimmäisen kerran, niin käsittämätön rauha valtasi mut. Silloin meillä oli jo yhteys taivaanisen kanssa. Ja sitten kun mä menin leikkaukseen, niin lääkäri oli vähän huolissaan. Hän puhui vähän niin kuin pikkurouvalle, että ymmärtääkö. Tiedättekö, kun ne puhuu niin kuin lapsille, kun ne luulee, että potilas ei ymmärrä. Äänikin muuttuu semmoisiksi, että ymmärtääkö rouva, että tämä on aika vakava juttu. Joo. No sitten yleensä sairaalassa, niin kuin tiedätte, siellähän muuttuu aivan avuttomaksi ja lapsiksi, mutta mulla oli vaan se hyvä olo, niin sitten mä kuulin, kun hän meni käytävään ja sanoi hoitajalle, että potilas on sokissa, että ei ymmärrä omaa tilaansa. No, sitten tulee hoitaja ja hoitaja rupeaa taivuttelemaan, että jos ottaisitte tätä rauhoittavaa vähän, että on helpompi mennä sitten siihen leikkaukseen. Ja sitten tiedättekö, kun ahdistus ja masennushan on tarttuvia, oletteko huomannut, ne on vähän niin kuin viruksia. Jos joku on oikein ahdistunut, niin rupeaa tuntumaan, jos on huonot rajat varsinkin, niin mäkin rupeaa ahdistumaan. Ja se rupesi melkein tarttumaan muuhun, että miten on noin huolissaan, mä, tämä onkin paljon vakavampi kuin mä oon niin kuin ymmärtänyt. Tiedättekö, kun oikein niin kuin hoitaa. No, sitten mä tajusin, tämä on vanha tapa ajatella. Tämä on kuoleman ajatus. Mistä mä tiesin sen? Se rupesi herättämään ahdistusta minussa. Elämän ajatus ei herätä ahdistusta. Ja mä olin opetellut tämän valitsemisen. Mä sanon heti poikki. Kun te huomaatte, että joku ajatus ei johda mihinkään hyvään, niin se on kuoleman ajatus. Poikki Jeesuksen nimessä. Mä valitsen isä uskoa siihen, että mulle käy sun tahtos mukaan. Ja mähän tiedän jo, että sun tahto on hyvä. Ja heti kun mä olin sanonut niin sydämessäni, niin, niin mieletön rauha ja ilo valtas, mutta ettei ikinä. Ja mä rupesin kikattaan kuin pöllö siellä sängyssä. Ja ajatelkaa, kun ne kuskaa mua sinne leikkaussaluun ja mä vaan naureskele. Se oli muutenkin jo sanonut, että mä oon sokissa, niin se oli varmaan sit laittanut sinne, siellä varmaan lukee, että potilas joutui psykoosiin juuri ennen leikkausta. Ja mä en tiedä, mä en ole uskaltanut katsoa niitä papereita, kun se vielä loppui siihen, niin sitten kun mä olin heräämyssä. Ja just ennen kuin mä olin herännyt, niin mä näin mielettömän ihanan hetken, jossa mun molemmilla puolilla oli enkelit, oikein sellaiset valtavat. Mä jotenkin kuitenkin olin niiden kanssa jotenkin samankokoinen tai kuitenkin pieni, mutta se oli sillä lailla mielenkiintoista, että ne oli naisia, mutta niillä oli miekat. Ne oli naistaistelija-enkeleitä. Ja just kun se toinen enkeli kuiskaa mulle jotakin, niin ne, herätkää rouva, herätkää, herätkää. Ja mä sanon, että moi, että just kun se enkeli alkoi puhua mulle. Lääkäri sanoi, että ajaa, teille se on enkeli. Okei. Tiedätte, mitenkä nämä aivoissa vaikuttaa nämä nukutusaineet. Kyllä mä oon varmaan saanut sillä aivan pöhkemaineen. Mutta siinä näki siinä tilanteessa, mitä on silloin, kun on se rauha. Ja itse asiassa ne, joilla on se rauha, niin ainakin mulla on niin, että kun ja jos se rauha jostakin syystä väistyy, niin mä tiedän, on kaksi vaihtoehtoa. Jumalalla on mulle asiaa. Se yleensä tarkoittaa sitä istua, lähde kuuntele. Se, minne sä nyt porhalat, ne ei ole oikea suunta. Tai sä oot tekemässä jotain, joka on väärin. Sä oot valitsemassa väärin. Ajattele uudestaan. Ja mulla on yksi ollut sellainen, joka on ehkä jonkun muunkin kanssa tuttu asia tässä eheytymisessä. Ilon puuttuminen. Onko kellekään tuttu? Semmoisen syvän ilon. Eikö syvästi haavoitetut? Mä aina ajattelin, että ne puhuu sitä ilosta ja toisilla ja oikeasti näyttää se olevankin, mutta miten se saadaan? Miksi mulla ei ole sitä iloa? Jotenkin tuntuu, mä en tiedä, teidän kokemuksista olisi aina kuulee, jos olisi aikaa, mutta mulla ilo on ollut hengenhedelmistä viimeinen. Ja mä luulen, että se liittyy siihen, että mä kerran tajusin yhden asian, mitä mä oon kantanut myöskin taakkana ja siihen mennään nyt kohta rukouksessa, niin kun aika loppuu. Mä rukoilin sitä, miksi mulla on aina sellainen tietty suru. Totta kai se liittyy myös hylkäykseen, mutta sellainen alakulo ja suru. Kummallinen suru. Ja mä sain rukouksessa vastaukset, että se ei ole mun suru, se on äidin suru. Ja me tiedetään psykologiassa tämmöinen kuin sekundääri traumatisoituminen, eli lapsi kantaa äitinsä taakkaa. Varsinkin jos lasta ei ole haluttu tai muuta. Tämä pitäisi katkaista, tämä pitäisi laittaa ristiväliin. Ja kun mulla tehtiin niin, niin se vapautti musta ilon. Yhtäkkiä vaan se tulee ihmeellisellä tavalla. Se vaan pulppua jostain. Ja yksi, jonka mä oon huomannut, joka auttaa iloon esimerkiksi kärsimyksessä, on ylistäminen. Kun kuulin pojan pojastani ja kun sairastun toiseen syöpään. Ja, mutta olin oppinut jo todeksi sen, mitä ensin pidin järjellisenä, järjellä ajatellen täysin kummallisena asiana, että kiittäkää joka tilassa, ylistäkää. Ja jos ei mitään muuta, niin kaksi asiaa, mitä mä teen silloin, kun mulla ei ole mitään keinoja itsellä enää. Mä olen hiljaa. Ja sitten mä laitan vaan ylistysmusiikkia ja mä näen Jumalan tehdä työtään. Niin mä sanon vaan, että tässä olen. Tässä olen. Tee mitä tahdot. Ja nyt mennään rukouksin vielä. Se anteeksi anto on vaikeaa semmoisille, joilla ei ole vielä sitä kykyä rakastaa itseään. Me ollaan jääty velkomaan jotakin, jota vaille me ollaan jääty. Ja me ehkä ollaan jääty velkomaan sitä vanhemmiltamme tai joltakin muilta. Ensimmäinen asia on tunnustaa se syntinä, koska me vaaditaan jotain semmoista, johon meidän vanhemmat ei pysty. Anteeksi antaminen on kuitenkin prosessi, jossa ensin täytyy tulla tunteet kuuluiksi. Se peruskipu meissä. Miksi tavalliset sekundäärit terapiat ei onnistu, on siinä, että esimerkiksi psykodynaamiset ja muut terapiat, suunnat, ne tunnistaa syyn ja ne auttaa meitä näkemään juuren, mutta ne ei kohtaa niitä tunnetasolla. Ja niin kauan kuin tunne on kiinnittynyt, tunnekokemus siihen juureen, niin ihminen ei vapaudu. Mitä silloin tarvitaan? Koska se juuri on synnyttänyt sen valheen, kuoleman ajatuksen meidän elämässä, esimerkiksi sen, että mä en kelpaa. Me tarvitaan sitä, että valo tulee siihen alkuperäiseen kokemukseen, eli Jeesus. Ja vain hän parantaa niin, että koko juuri voidaan nyhtää pois kokonaan, niin ettei tarvitse enää reaktiivisesti aina toistaa sitä samaa kipua. Psyykkinen paraneminen on erittäin hidasta, mutta se, joka on valmis, joka uskaltaa hypätä sinne kuiluun, joka uskaltaa päästää Pyhän Hengen juurihoitoon asti, niin voi saada kokea sen kokemuksen, joko niistä otetaan muutama juuri ensin pois, vähitellen riippuen kestokyvystä, tai hän nyppäsee koko juuren irti. Ja sillä lailla voi tulla todellinen syvä paraneminen, jossa tunnetasolla tämä pieni lapsi tulee nähdyksi, hoidetuksi ja rakastetuksi. Ja meidän ei tarvitse enää kokea sitä kuoleman ajatusta, olkoon se mikä tahansa. Vain Jeesus on, niin kuin meidän tässä kuvailmassa todettiin, hän on valo, hän on tie, hän on kaikkea sitä, mitä me tarvitaan, jotta me voitaisiin parantua. Ja kun me sanotaan niille, jotka haluaa tulla uskoa, että niiden täytyy ottaa vain Jeesus sydämeen, niin ei se ole vaan se on kaikki. Ja se on enemmän, sen ei pidä jäädä siihen, vaan Jeesuksen pitää antaa murtaa kaikki meissä sinne juureen saakka. Toivoa on loppuun asti mun 89V-äiti, joka sairastaa Alzheimeria ja dementiaa. On siis kaksinkertainen dementikko. Olin tiimissä todennut, että hän joutui sairaalaan niin vakavan aivoverenvuodon takia, että sinne lappuihin kirjoitettiin jo, että ei elvytetä. Se oli kyllä jo kolmas kerta, mutta nyt oli todella, että ei elvytetä. Ja mä sanoin sitten tiimilleni ryhmässä, että nyt ei varmaan äiti sitten ehtinyt koskaan tulla uskoon, että ei ole toivoa enää. Ja yksi ryhmäläisistä sanoi, ei noin saa sanoa. Aina on toivoa. Ajatelkaa nyt Alzheimer ja koomassa. Okei, aina on toivoa. Mä tunnustin syntinä sen, että mä en uskonut Jumalan voimaa. Seuraavana päivänä menin sairaalaan ja äiti istuu siellä ensimmäisen kerran silmät kirkkaina. Meillä oli silloin tulossa kunniaksi kuninkaan juhla pyhän Jumalan kunniaksi. Hän oli itse antanut siihen ohjeet. Ja mulla oli se ohjelmalehtinen kädessä ja äiti halusi tietää, mitä mä luen. Mä luin hänelle ja hän sanoi, no kuka voi sanoa, että tuntee Jeesuksen. Ja mä sanoin, että semmoinen ihminen, joka on halunnut Jeesuksen sydämeen. Hän istui siinä sairaalavuoteella ja sanoi, minä haluan Jeesuksen sydämeeni. Aha, tämä ateisti, joka sanoo aina mulle, että älä puhu sellaisia asioita, ja minä en jaksa kuunnella. Okei, mitäs mun pitää sitten tehdä, mikä se uskon rukous olikaan? No sitten se äiti sanoi, että no saako niin sanoa, vaikka ei ihan tarkkaan tiedä, että mitä siitä seuraa? Kyllä varmaan saa sanoa. Niin sitten hän nousi näin ja sanoi, oikein vahvalla äänellä, että nyt minä haluan Jeesuksen sydämeen. hän halusi tulla sinne juhlaan. Ja lääkäri, ja niin hän sanoi sitten siinä vielä, että hän näki jonkun näyn, ja hän sanoi, että voi mitä ihania kultakäätöjä, laitetaan sun kaulaan. Taivasta laitetaan semmoisia kultakäätöjä. Hän otti oikein käsillä, näki, että ne oli niin kuin raskaat, hänen käteensä meni ihan näin. Sitten hän halusi tulla sinne juhlaan, ja lääkäri sanoi, että ei tuu kuulonkaan. Mutta sitten hän lopulta lupasi, että jos rullatuolissa joku tuo, niin hän saa tulla käymään siellä. Nämä todistaa nämä tiimiläiset, että mun äiti työnsi rullatuolin sinne juhlaan. Sen jälkeen mun sisko, joka ei tiennyt, mitä siellä sairaalassa tapahtui, ihmettelee, että miksi äiti puhuu nykyisin taivaasta. Hän, joka ei muista, mitä söi lounaaksi, niin hän muistaa, että hän on menossa taivaaseen. Ja hän kertoo siitä mun siskolle, minkälaiset, miten enkelit istuu tuolla pilven päällä ja miten hänen miehensä on häntä vastassa ja niin edelleen. Aina on toivoa. Ja tämän tietäen, että ei ole koskaan liian myöhäistä, niin tullaan nyt meidän omien asioiden kanssa. Hän, joka pystyy siirtämään seinät ja avaamaan meret, ja joka ei ole sadisti, vaan rakkaus, hänkö ei kuulisi meidän sydämen kipua. Herra, me tullaan sun kasvojen eteen nyt oman kipumme kanssa, ihan sen juuren kanssa. Ja Herra, halutaan valita elämä, Kristus, valo ja totuus. Ja Jeesus rakas, sinä joka olet valo, sinä joka poistat kaiken pimeyden, joka murrat valheet ja joka tuo toivoa toivottomille ja jonka lupaukset on tosia. Sinä joka annat meille ilon ja uskon ja toivon ja rakkauden, kaikkea sitä mitä meidän sydämemme niin valtavasti janoaa, mutta ei tiedä mistä hakee, kun me ei oikein ymmärretä, että kaikki on sinussa. Jeesus, anna meille anteeksi se, että me ollaan rikottu sinua itseämme ja toisiamme vastaan epäuskoisin ajatuksiin. Anna anteeksi se, että me käännetään jatkuvasti sinulle selkämme. Ei luoteta siihen sun sanaan. Ja ollaan heti epätoivoisia, kun olosuhteet näyttää vaikeilta tai mahdottomilta. Herra, kiitetään siitä, että sun mahdollisuudet alkaa, kun meidän toivo loppuu. Kiitetään siitä, että sinä, joka tunnet koko meidän elämän ja joka pystyt pyhän henkesi kautta menemään menneisyyteen ihan yhtä lailla kuin tulevaisuuteenkin. Pyydän nyt, Herra, että ne, jotka on siihen valmiita, jotka valitsee sen, että henkesi kautta näytät sen juuri kivun, joka estää meitä tällä hetkellä olemasta täysipainoisesti sun seuraa. Jotka estää meitä uskomasta rakastavaa Jumalaa. Tai joka tavalla tai toisella sitoo ja kahlitsee meitä. Meidän tunteita, meidän ajatuksia ja asenteita. Vie meiltä jopa terveyden. Jeesus rakas, anna meidän nähdä, miten sinä katsot meitä. Mä pyydän, että sä lähestyt näitä pieniä lapsia meissä. Kaikkia niitä, joita kohdeltiin huonosti, jolle puhuttiin rumasti tai jota kohdeltiin jopa väkivaltaisesti. Herra, kaikkia niitä lapsia, joita ei haluttu. Kaikkia niitä lapsia, jotka jäi yksin. Kaikkia niitä, jotka tarvitsee sinua tällä hetkellä. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan jättää se vanhemmilta velkominen ja antaa heille anteeksi. He eivät tienneet, mitä he tekivät. Kiitos, että me saadaan anteeksi antaa myös opettajille, kaikille auktoriteeteille, rakkaimmille, niille ihmisille, jotka on tavalla tai toisella meitä haavoittaneet. Herra, me ei haluta pitää kiinni loukkaantumisestamme, vaan me halutaan päästä irti. Me halutaan päästä vapauteen. Me halutaan päästä kaikki meidän lähellä olevat vapauteen. Ja me valitaan elämä. Jeesus, anna sun valon lisääntyä. Anna sun valon tulla meidän ajatuksiin. Ja puhdistaa ne niin, että me alamme ajatella sinun ajatuksiasi. Herra, puhdista meidän tahtomme. Tuo valosi meidän tunteisiimme. Tuo valosi meidän kehoomme. Ja Herra, ota kaikki, mitä meillä ja meissä on. Ja puhdista valo. Anna pyhän henkesi täyttää meidät. uudistaa, rakastaa meidät terveeksi. Erauta meidät siihen sylihoitoon, mitä meissä oleva pieni ihminen tarvitsee. Ja pidä lujasti kiinni. Ole ylistetty sinä, joka olet elävä. Meidän toivomme. Nyt ja aina, kaikissa olosuhteissa, iankaikkisesti. Älä anna meidän hylätä sinua, koska sinä et hylkää koskaan meitä. Kiitos siitä. Mä pyydän sitä, että jäät tekemään työtäsi meissä joka päivä, joka hetki. Puhu meille Pyhän Henkesi kautta, että me käveltäis yhä enemmän totuudessa ja valossa ja vapaudessa. Jeesus sun kanssasi, sun seuraajana. Aamen.
Kuuntelet Toivon puheita.